Business On Air. Emisiune susținută de Auchan România.
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre antreprenoriat. Îmi face plăcere să vă spun că astăzi în studioul RFI România, aici la București, este domnul Voicu Oprean. Eu aș spune că este un antreprenor de mare calitate și, sigur, de titulator oficial este fondator și CEO al Arops Transilvania Software. Bună ziua, domnule Oprean, mulțumesc că ați venit la RFI.
Mulțumesc pentru invitație.
Spuneam că sunteți un antreprenor cunoscut și cu rezultate, eu aș spune, excepționale și aș vrea să vă rog să facem așa o mică istorie de la începutul fondării Arops, cum a venit ideea, de ce și așa mai departe. Spuneți-ne un pic cum ați dezvoltat această companie.
Sigur, acum aproape 30 de ani am fondat firma Arops. Din dorința, proaspăt întors din Statele Unite, de fapt, din dorința de a porni un business și de a lucra din România pentru firmele străine.
Iar deci asta a fost ideea.
Asta a fost ideea. Și am adunat în jurul meu persoane care nu mai doreau să plece la acel moment, care sunt și acum în firmă, sunt colegii mei și care, iată, am reușit împreună cu ei să construim această companie care de circa 2 ani de zile este prezentă pe segmentul principal al Bursei de Valori București și care este o companie pe acțiuni cotată la bursă.
Da, e și aceasta o calitate, să spunem, a companiei și a dumneavoastră, pentru că totdeauna depinde de antreprenor dacă merge pe acest drum. Vă mai aduceți aminte cu ce ați început în urmă cu 30 de ani, mă refer ca servicii de soft și unde vă aflați acum sau cât de mult s-au schimbat lucrurile?
Da. Și mi-amintesc cu mare plăcere că primul nostru produs la care chiar am lucrat singur și mă aflam la taste, cum se spune, a fost un produs gen Enterprise Resource Planning, cum se numește acum, care gestiona o firmă care distribuia șuruburi și avea sloganul "Totul stă în șuruburi". La acel moment, firma...
Era o firmă românească?
Firmă românească care distribuia șuruburi pe piața României, pe piața locală și care... Din păcate nu mai este, dar acesta a fost primul produs dezvoltat de Arops.
Ah, bun, iată, deci sigur că e interesant să plecăm totdeauna de la primul produs. Compania a făcut și ceea ce numim loan IT sau cum se spune, adică ați lucrat și pentru alte companii sau ați dezvoltat în timp și propriile produse? De fapt, acesta chiar a fost un produs propriu, nu putem să spunem.
Compania are la ora actuală 3 linii de business, am putea spune. Unul important este acel care dumneavoastră numiți loan. Noi numim, de fapt, R&D externalizat al companiilor, pentru că lucrăm foarte mult pe zona de dezvoltare pentru alte companii, atât din zona pharma, cât și din zona financiară. Deci dezvoltăm și produse pentru alții, într-adevăr, dar avem și o componentă foarte importantă de produse software, unde avem aproximativ 5 produse, care le distribuim atât pe piața românească, cât și pe piața internațională. Iar cel mai mult am ieșit până în Indonezia cu acest produs de monitorizare parc auto, unde localizăm mașini, monitorizăm temperaturi, consum de carburant, uși deschise, închise și suntem foarte activi pe 3 piețe, plus Uniunea Europeană.
Acolo a fost în Indonezia, de exemplu, a fost o colaborare cu autoritățile locale, cu o firmă privată sau cu statul, să zic, vă întreb pentru că
nu, a fost
o discuție pe această temă. Vă rog.
A fost un parteneriat cu o firmă locală întâi, care ne-au fost și clienți, iar apoi au devenit interesați în a dezvolta business-ul pe piața locală, pentru că au fost mulțumiți de soluție și de ceea ce puteam oferi. Și ei sunt un acționar minoritar în cadrul companiei Arops Indonezia. Dețin 30% din companie, noi deținem 70% și împreună cu ei dezvoltăm acest business local, care iată, după câțiva ani de pandemie în care am fost oarecum blocați, am reușit să dezvoltăm business-ul și să-l extindem și ne dorim să-l extindem și către alte geografii din Asia.
Deci există și o companie Arops Indonezia, după cum ați spus. Va exista sau există deja și o companie Arops Statele Unite? Și aici mă refer sigur la achiziția recentă pe care ați anunțat-o, ați cumpărat o companie de consultanță de software americană, nu?
Da, de circa 3 zile am anunțat această achiziție, care este, iată, cumva împotriva firii, cum se zice.
Da, pentru mai că suntem,
cred că una din primele firme care face, iată, o achiziție în afara țării, în Statele Unite. Există un AROPS North America, care deține, cum v-am spus, pe același model ca și în Indonezia, 70% din acel business, 30% fiind deținut de antreprenorii care au fondat acea firmă, care sunt alături de noi și care, cu care împreună vrem să creștem și să ne dezvoltăm, să dezvoltăm business-ul mult mai mult în Statele Unite.
Dacă puteți să-mi dați câteva repere, de ce tocmai această companie de consultanță? Ea vine ca o, să zicem, ca o complementaritate la ceea ce faceți dumneavoastră? Sau care a fost ideea, până la urmă, atât puteți sigur să ne spuneți?
Evident, suntem și la bursă, suntem transparenți, evident, toate informațiile sunt publice. Ne-am dorit să ne extindem în Statele Unite, pentru că acolo suntem prezenți prin o investiție Greenfield, în care avem, încercăm să dezvoltăm zona locală, dar iată că printr-o companie care este prezentă, care lucrează cu cei mai mari jucători în piață, suntem mult mai aproape de atingerea obiectivelor de creștere pe o piață deosebit de dinamică și de activă. Este un business care a crescut în Statele Unite în ultimii 7 ani, accelerat, a ajuns la 15-16 milioane de dolari și au o echipă de aproximativ 60 de oameni. Ei lucrează doar în Statele Unite cu programatori din America și noi ne dorim ca să aducem cele două culturi împreună și să reușim să ne apropiem de portofoliul lor de clienți și de alți clienți care să folosească IT, resurse și capacitatea noastră de a dezvolta produse complexe pe piața din Statele Unite.
Aveți acolo un om care conduce, un coleg care conduce acea companie sau vă veți implica direct sau cum vedeți zona de management, cea legată, sigur, de compania achiziționată din Statele Unite?
Ca de obicei, în orice tranzacție mă implic direct pentru că sunt implicat atât în procesul de achiziție, de negociere, dar și de preluare și de integrare acestor companii. Și sunt implicat direct tocmai în ideea de a înțelege cât mai bine diferențele, cât și asemănările între cele două culturi și cele două modele de business, iar apoi urmează evident să se ocupe persoane locale, dar, după cum v-am spus, pentru cel puțin 3 ani de zile ne dorim și suntem, așa am și structurat contractul, să rămânem cu echipa de fondatori din Statele Unite, care sunt 4 fondatori extrem de agili și de orientați pe business, care au făcut parte din echipa de proiect de la Zappos, de exemplu, cei care au fost cumpărați de Amazon acum ceva vreme și de asta cred că avem extraordinar de mult de învățat și ne bucurăm să fim colegi cu ei și să avem acel schimb de informații, de know-how, cum îi spunem, și dintr-o parte și din cealaltă, tocmai datorită faptului că ei sunt prezenți cu proiecte extraordinar de interesante pentru companiile și corporațiile mari din Statele Unite.
Bun, aici mai e un aspect pe care l-am remarcat cu toții cei din media, și anume faptul că sunteți, cum ați menționat de altfel, probabil printre puțini antreprenori, cel puțin în acest moment, care a reușit să internaționalizeze business-ul, chiar să achiziționeze o companie americană. Mulți sau o parte dintre antreprenorii români preferă să vândă aici pentru companii mai mari. Sigur, până la urmă e dreptul fiecăruia să acționeze așa cum își dorește. Ce v-a mânat, să zic așa, în lupta aceasta pentru extindere?
Acum circa 4 ani, aproape, cred că 5 deja, am decis că este mai bine să mă diluez eu ca acționar, dețineam 100% din companie, să mă diluez eu ca acționar, să iau alături de mine alți investitori și cu acest capital, prin diluarea mea care a intrat în companie, să mă implic în achiziții și într-o creștere mult mai agresivă a companiei, tocmai datorită faptului că dacă nu alergi, ajungi să dai în spate, ca să zic așa. Și iată că în decursul celor 4 ani am închis 12 tranzacții, am achiziționat 12 firme din diverse geografii, am reorganizat structura de business a companiei, tocmai în ideea de a avea acel motor de creștere pentru a ne extinde atât organic cât și prin achiziții pe diverse geografii. Deci, ultima de care discutam în Statele Unite este a 12-a tranzacție făcută.
Bun, e bine că ne-ați adus aminte. Sigur că acum când ne uităm în urmă ne aducem aminte, dar iată, nu știam sau nu mi-aduceam aminte că sunt totuși 12 achiziții care înseamnă totuși ceva și înseamnă un tip de viziune pe care o aveți și pe care o și puneți în practică, să zic, nu? Se leagă, cum a spus, de avantajul listării la bursă. E o zonă în care poate să aducă nu și capital dincolo de transparență, cunoaștere și, hai să zicem, diseminarea lucrurilor despre companie, nu?
Evident, o creștere de acest fel se poate realiza atât prin fondurile proprii, credite bancare sau, evident, prin diluarea acționarului principal, acele majorări de capital, care să aducă un influx de bani în companie, iar compania să-și poată realiza obiectivele. Acum circa un an de zile, cred că chiar acum un an de zile, am finalizat și o majorare de capital prin care am adus în cadrul AROPS aproximativ 30 de milioane de euro, tot prin diluarea mea, ca acționar principal, în ideea de a avea fondurile pentru potențiale alte tranzacții. Și iată că deja avem două tranzacții din acel moment care s-au finalizat, una în zona de produse software și una în zona de servicii, care evident nu se vor opri aici, pentru că suntem în continuare interesați de a crește, de a ne diversifica și avem o strategie și planuri foarte clare, agreate și cu investitorii noștri, care sunt Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, sunt două fonduri de pensii, Allianz și Metropolitan, și există alți investitori instituționali, acei asset manager, care își doresc creștere. Deși, dacă ar fi să mă uit puțin în urmă, datorită instabilității politice, am avut o scădere a costului acțiunii, a prețului acțiunii, de aproximativ 40%, începând cu luna decembrie.
Aha, deci din decembrie
am avut o scădere.
Influența pare destul de clară că au fost turbulențele acestea politice, în primul rând, probabil. Și poate și cele legate de programul acesta economic și așa mai departe. Nu?
Da, plus cele două șocuri, apropo de reducerea beneficiilor pentru IT, care ne-au lovit la sfârșitul anului trecut și cu un an înainte, care au pus o presiune deosebită pe, cum zicem noi în business, pe bottom line, pe acele EBITDA sau profit. Și iată că investitorii au fost destul de sub focuri.
Atenți.
Atenți și atenți de o zonă pe care eu consideră volatilă. Noi nu o considerăm volatilă, o considerăm, suntem o zonă de creștere, suntem într-o zonă în care trimestrul 1 anului acesta față de trimestrul anului trecut, trimestrul 1 anului trecut, am avut o creștere de 17% a cifrei de afaceri și dar pe un profit care n-a crescut în asemenea fel, a rămas stagnant. În dinamica asta.
Bun, doar să reamintim, suntem la Business On Air, alături de noi astăzi în studioul RFI România aici la București este domnul Voicu Oprean, fondator și CEO al AROPS Transilvania Software. Dacă vorbim despre ce face acum compania, spuneați că sunt trei linii de business, care sunt produsele care vă definesc, dacă există, dacă putem spune așa?
Evident, avem cele trei linii de care ziceam, dezvoltarea de soluții software pentru clienți, care la ora actuală sau după datele din trimestrul 1 reprezintă 60%, 20% dezvoltarea și produsele proprii, în care avem intellectual property și care, după cum v-am spus, le vindem global și ne dorim să ne extindem acea prezență globală atât prin achiziții cât și organic. Și a treia linie este zona de business to government, în care de circa 4 ani am început să ne implicăm în procese de digitalizare a sistemelor din România.
Sistemelor publice.
Și aici avem expertiză atât în zona de administrații locale, suntem, deși nu foarte mediatizați, ca să zic așa, suntem cei care au dezvoltat soluția pentru Consiliul Județean Cluj de informatizare a autorizațiilor, a toate aprobărilor de la ISU până la tot ce e nevoie pentru construcții și de cadastru, respectiv un ghișeu. Și funcționează și este chiar acum o dispută dacă Timișoara sau Cluj este prima administrație care
digitală.
A digitalizat și evident aici îi las pe alții să decidă care este prima și care este cea mai bună, să zic așa.
Cluj, pentru că să nu uităm, să spunem, punctul de plecare al companiei a fost și este în continuare, rămâne Cluj, Napoca, nu? Deci și acolo, sigur. Iar partea aceasta de business cu instituțiile publice înseamnă cam 20%?
Da.
Dacă 60 cu 20, eu spuneați 80,
da,
mai rămân spre 20.
Da, ultimul trimestru sau care l-am raportat, am avut o creștere deosebită datorită în principal unui proiect enunțat, care este un proiect pentru casa de pensii, în care noi suntem câștigătorii proiectului de implementarea noului sistem de calcul a pensiilor, care, iată, este sub focuri în acest moment, datorită schimbărilor care le vedeți în zona...
Din punctul dumneavoastră de vedere, și pentru că ajungeam și la acest subiect, digitalizarea instituțiilor publice deci are o viteză de mică, aș spune, sau pare că o viteză destul de redusă. Cred că ar trebui să mărim aici viteza și pare că nu doar viteza, cred că e vorba și de o logică în care ar trebui să funcționeze. Discutam ieri despre interconectarea bazelor de date, de exemplu, cred că aici mai e de lucru, nu știu. Care e opinia noastră, un om care știți bine ce se întâmplă?
Situația e complexă și vă zic și de ce. Părerea mea, pentru că eu sunt la bază programator, la rândul meu, și, cum v-am spus, primul proiect l-am făcut acel ERP pentru zona de distribuție. Programatorul de cele mai multe ori nu știe să zică nu. În momentul în care primește un anume task, vrea să se implice tot mai mult și să dezvolte cât mai mult din ceea ce dorește clientul. E bine, cred că suntem într-o zonă în care va trebui să simplificăm foarte mult. Și, din păcate, autoritățile, atât locale cât și centrale, încă le lipsește acest lucru de a simplifica. Dacă iau doar cazul casei de pensii, există aproximativ 1500 de tipuri de pensii la nivelul României. 1500 care dau loc de interpretare multă, atât între de a încadra un om într-o categorie sau în alta, cât și de interacțiune și care, iată, creează niște...
Probleme de gestiune.
Probleme de gestiune mari. Dacă ne referim, în schimb, la interconectare, cred că multe din autorități locale sau centrale au scăpat din vedere că sursele, unul la mână, ar trebui să le aparțină pentru a putea fi preluate de altă firmă la următoarea iterație, dacă nu se semnează acel contract de mentenanță, și doi, de interconectarea bazelor de date și de a lăsa bazele de date ca baze de date deschise. Adică de a putea prelua datele dintr-un loc și le muta în altul. Iar acest lucru se face doar printr-o viziune și o strategie în care IT-ul ar trebui implicat sau programatorii ar trebui implicați, acei analiști de business, pentru că altfel o să ajungem cu o bază de date la Consiliul Județean și la fiecare primărie locală, ca să zic așa, sau la fiecare casă de pensii să fie diferită.
Da, ceea ce ar fi complet ineficient, nu mă gândesc.
Ineficient, dar noi să știți că trăim sau am trăit mult timp în paradigma în care autoritățile cumpărau hardware și nu investeau în software deloc și în continuare lucrau cu Excel-uri și pe acele calculatoare de câteva mii de euro, deși există soluții infinit mai ieftine, să spun așa. Dar sperăm să existe acea viziune pentru a reuși să integrăm sistemele. Și noi suntem dispuși ca mediu de business să centralizăm cât mai mult din informațiile existente și de a solicita, evident, acele integrări a sistemelor pentru ca pentru cetățean să devină mult mai ușor tot orice proces în România.
Nu e complicat, nu, dar nici foarte simplu, să, apropo de ce spuneți de interconectarea bazelor de date.
În mod normal se creează acel middleware, cum îi spunem noi, o placă turnantă care era care este în acest domeniu tocmai pentru a schimba datele. Nu este imposibil, este relativ, zic eu, ușor, în special dacă e gândit din vreme. Dacă se adaptează pe parcurs, e un pic mai dificil.
Mai complicat, dar nu, dar se poate face.
Da.
Bun, și acum probabil că poate un pic tema de care sunt sigur că sunteți întrebat foarte des, și anume inteligența artificială, ce facem cu ea, unde ne duce, cum o folosim, cum ne ferim de, eu știu, eventualele probleme pe care le-ar putea aduce?
Până să ne referim la problemele care le poate aduce, eu m-aș referi la beneficii. Din punct de vedere a productivității, pentru noi este foarte important folosirea artificial intelligence-ului în zona de dezvoltare, de cod.
La dumneavoastră ați început deja să scrieți cod, îmi spunea un tânăr care făcea management unor, mă rog, unor proiecte în Statele Unite, că deja codul scrie cu UI.
Da, există bucăți de cod care se pot scrie. Încercăm să dezvoltăm o bază de best practice, cum îi spunem noi intern, ca să tocmai ca aceste bucăți de cod să poată fi refolosite și transmise mult mai ușor. Credem că eficiența oamenilor cu care lucrăm crește deosebit datorită folosirii AI-ului, că este vorba de cel de la Microsoft sau de la Anthropic sau diverse ChatGPT, există multe modele și se folosesc tot mai des. Dar aici apare o schimbare de paradigmă de business, în principal, de care noi ne-am lovit în ultimii 2 ani de zile. Faptul că de multe ori companiile, și mă refer la toate companiile care fac dezvoltare pentru terți, pentru clienți, de cele mai multe ori facturează orar. Și atunci beneficiile, toate beneficiile de folosire a AI-ului se duc către client. Nu se capturează de către firma care dezvoltă în acest sens. Și asta duce la un număr mai mic de programatori care, și de asta poate vedeți în piață o scădere a cererii de IT, pentru că mult din beneficiu se mută către client. Noi ce am reușit la AROPS este să ne îndreptăm mult mai mult spre zona de produse, unde avem controlul proiectului din faza de analiză, implementare, setare de arhitectură, mentenanță și livrare a unui proiect complex. Și acest lucru ne aduce pe noi poate mai aproape de a capitaliza acest folosirea AI-ului. Dar este o schimbare de business care se întâmplă lent și dificil, pentru că dacă clientul era obișnuit să factureze ore, iată că clientul este obișnuit să-i facturăm ore, clientul se schimbă sau modelul de client se schimbă în a factura proiecte complexe și trebuie să aibă și încrederea că se poate livra. Și asta câtă vreme în geografiile de lângă noi, de lângă România sau poate chiar din România anumite firme, încă facturează ore sau persoane.
Deci e o schimbare pe care o aduceți, o aduce folosirea inteligenței artificiale și implicit dumneavoastră ați gândit un pic altfel lucrurile la AROPS. Da. Apropo de oameni, s-a discutat mult despre nevoia de IT-ști în România. Rămâne aceeași, să spunem, piață în care se caută specialiști sau lucrurile s-au mai așezat? Și așa cum a spus, am văzut și informații sau știri care spun că au fost niște zone de restructurări, să le numesc așa.
Da, au existat zone, există industrii, cum ar fi industria de automotive, în care și noi suntem prezenți, în care există o anumită încetinire sau chiar scădere, datorită în general cererii și faptului că AI-ul intră mai greu în această zonă, datorită faptului că se lucrează mult cu echipamente hardware. Și atunci ai nevoie pentru fiecare model de mașină de alt sistem care nu poate fi replicat așa ușor. Și poate de asta avem și în Europa concurența cu companiile chinezești care au reușit să integreze, sau Tesla, care au reușit să integreze foarte bine softul și să introducă AI-ul mult mai agresiv decât companiile, să zicem, germane în acest moment. Evident, este un gap care se va strânge, dar credem că industria automotive europeană va, evident, va merge mai departe și va continua să livreze produse și mașini competente și de un anume nivel.
Bun, și găsiți oameni în piață dacă veți căuta acum sau deocamdată nu e cazul?
Găsim oameni în piață, găsim clar mult mai mulți decât erau acum circa 2 ani de zile. S-a mai liniștit această cerere, să zic, atât în zona de tehnologii avansate cât și în zona de embedded, cum spunem noi. Dar industria se reinventează și va fi nevoie în continuare de investiții în resursa umană. Avem internship-uri în care avem internship-uri adresate clar big data sau AI-ului sau digitalizării pe care le facem continuu. Dar evident, după perioada de glorie, să zic, de acum 2 ani de zile, în care doar dacă terminai facultatea erai deja eligibil pentru o poziție, acum devine o zonă... Schimbat, mai concurențială și ne bucurăm să-i vedem pe absolvenți mai interesați de noile tehnologii, devine un mediu mai concurențial și din concurența asta, pentru că suntem într-o societate capitalistă, vine și progresul.
Este Clujul un pol IT mai mult decât, de exemplu, nu știu, Iași sau București sau Timișoara? Cum considerați? Pentru că știți, să spunem, toate, sau bună parte, iată, din orașele care s-au dezvoltat din punctul de vedere al IT-ului în ultimii ani.
Clujul este un pol important. Nu este de departe la nivelul Bucureștiului. Totuși, Bucureștiul cred că are 60% din IT-ul românesc, iar Clujul are doar 10%, adică să păstrăm proporțiile. Dar față de restul de centre, cum ar fi Timișoara, Iași, cred că avem o... sau aveam cel puțin o zonă antreprenorială, un avans, mai degrabă în zona antreprenorială.
Interesant,
și cred că faptul că corporațiile au stat mult timp departe de Cluj, datorită, să zic, mai degrabă unei conjuncturi. Nu cred că a fost gândită de nimeni acest lucru, dar le-a permis antreprenorilor să crească, pentru că corporațiile au stat departe de Cluj, au venit mai târziu, probabil nici aeroportul nu era atât de dezvoltat la acel moment. Și Clujul s-a aflat într-o zonă de creștere a unor antreprenori locali și există o cultură antreprenorială deosebit de activă, cu companii care se ajută, care se și concurează, dar se și ajută. Și aici sunt mândru că am făcut parte în acest lucru prin a fi președintele Transilvania IT Cluster, o organizație care grupează peste 200 de companii, atât din mediul privat, cât și companii, autorități locale sau universități, care au încercat împreună să coaguleze acest mediu de business pentru a duce la dezvoltarea IT-ului local.
Bun, mai avem câteva minute și am să vă rog, domnule Voicu Oprean, să ne, ca final și ca o concluzie, să ne spuneți cum vedeți viitorul. Ne-a spus mai devreme că vreți sau vor urma achiziții în continuare sau o extindere a companiei. Viziunea fiind care? Să ajungeți în mai multe geografii, în mai multe zone, cum se spune, și felul acesta să măriți business-ul sau cum vedeți lucrurile?
Strategia noastră pe următorii 5 ani este să fim acea companie în România care va fi o companie de referință pentru a livra soluții și produse complexe pentru piața internațională. Și asta o putem face, evident, urmărind liniile strategice care le-am menționat și care ne-au permis să ne diversificăm structura de acționariat, să aducem acele fonduri de pensii și Berdu alături de noi, tocmai în a crește organic pe anumite geografii, a crește prin achiziții și ne-a crește zona de inovare, care poate altfel n-ar fi fost accesibilă. Și de asta acele geografii contează, pentru că avem niște competențe, avem și curajul să o facem, avem și banii să-i facem, să facem aceste achiziții și dezvoltări organice, dar ca în orice business trebuie să balansăm riscurile și beneficiile într-un mod care să fie agreat și de investitori, atât de investitori instituționali, cât și din cei de retail.
Întrebarea de final de la emisiunea noastră este aceeași de fiecare dată sau de multe ori și anume, vă rog, dați-le antreprenorilor mai tineri sau mai puțin tineri sau la început sau nu neapărat la început, o recomandare, un sfat, îl numim noi, ceea ce credeți că merită să afle, iată, după o experiență pe care o aveți de dezvoltarea unei companii importante pentru România.
Este foarte greu de condensat într-un minut acest lucru, dar de fiecare dată îmi vine în minte dacă e să facă un pas, să-l facă acum și dacă e să cadă, să cadă în față, ca să se ridice, să meargă mai departe cât mai rapid, pentru că de regulă în zona de antreprenoriat discutăm de încercări, eșecuri, din nou încercări, din nou eșecuri, până la urmă în atingerea unui obiectiv pe care fiecare antreprenor îl are în cap. Că se numește exit, că se numește extindere regională, că se dorește altceva, fiecare în funcție de ce își dorește. Cred că a fi bold, a fi în zona asta, trebuie și nu poate fi făcută de către corporații, asta vă asigur, poate fi făcută doar de acești antreprenori care pot să ducă mai departe și să inoveze într-un mod care poate pare imposibil în prima
acum,
fază.
Da. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. A fost alături de noi aici la București domnul Voicu Oprean, fondator și CEO al AROPS Transilvania Software, spuneam, o companie deja cunoscută și, aș spune, importantă deja pentru economia românească. Eu sunt Constantin Rudnitsky, ați ascultat Business On Air, vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
Business On Air, emisiune susținută de Auchan România.